Imos xa con esta sintonía a dar paso a outros contidos, deixamos a música e falamos con Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
E hoxe non será a primeira vez, ímonos poñer o chándal, non?
Sí, hoxe ímonos poñer chándal para adestrar, pero esa cosa vai de xogar, de poñernos xa en serio, que ímos facer é poñer pantalón curto e camiseta de tirantes, así cos ombreiros o aire, que ese é o equipamento e a roupa precisa, xunto cunhas boas zapatillas con amortiguación, para xogarmos o baloncesto, que vai ser o deporte que practiquemos hoxe, aínda que se o practicamos a maneira do noso protagonista, faríamolo dun xeito algo diferente a como se xoga o baloncesto hoxe en día, que é un xogo que case se converteu en aéreo, non? Hai os seus practicantes, ás veces, semella que pasan máis tempo no aire, dando saltos que cus pés na terra, dun modo moi, moi, moi diferente a como se xogaba o baloncesto cando o inventou o seu creador, James Naismith, un canadense a quen lembramos hoxe porque se cumpren neste vindeiro domingo, o día 6 de novembro, 155 anos do seu nacemento. Viña ao mundo James Naismith nunha localidade que, por certo, podería pasar por andaluza porque se chama Almonte, pero non é española, senón que é do Canadá. Ali nació 6 de novembro do ano 1861, un profesor de educación física que ia para Crego, mas que polo camiño acabou concibindo, deseñando as regras dun xogo que sabería convertir nun dos deportes máis populares do mundo e hoxendía dos máis profesionalizados.
Pois como vemos, un home moi vinculado ao deporte por esa profesión, como dicías, profesor de educación física, pero como chega a inventar unha persoa un deporte?
Pois chega pola, poderíamos dicir, porque no inverno en Massachusetts vai frío, vai moito frío, pero a xente, os alumnos tiñan que facer exercicio igual, el tivo que deseñar un exercicio que se pudera facer, un xogo que se pudera facer a cuberto. As circunstancias todas coinciden en Massachusetts, dicía que onde está a localidade de Springfield, máis ou menos na costa leste, non, dos Estados Unidos, asociámolo Massachusetts é o estado no que está, por exemplo, a cidade de Boston, non, é tal vez a referencia máis popular para nós. Boston, que ademais pois ten unha das franquías de baloncesto profesional máis famosas do planeta, os Boston Celtics. Ben, pois ali no ano 1890 foi parar para dar clases de educación física James Naismith, que ia, como levaba carreira máis ou menos de Crego, el desempeñou toda a súa actividade nos colexios dunha asociación educativa ecuménica que moitos coñecemos por unha célebre canción dos Village People, que é esa de YMCA, non? Que é como acrónimo de memoria, pero por así dicilo é como Young Men Christian Association, algo así como Asociación de Mozos Cristiáns, non? Sí, sí. Son unhas organizacións educativas protestantes que tiveron especialmente gran predicamento nos países anglosaxóns, son, pues, digámoslo así, como institucións educativas religiosas. Por elas foi traballando James Naismith, cando estaba na de Springfield, no estado de Massachusetts, decatouse de que os rapaces, os seus alumnos, durante a maior parte do ano, o que practicaban, os deportes que practicaban, pois ben eran o atletismo ou ben o fútbol americano, realmente, non? Esta especie de adaptación estadounidense, esta adaptación americana do rugby, deportes que comparten algo de semellanzas, ainda que non son exactamente iguais. O que acontece é que Massachusetts, pois iso no inverno non só vai moito frío, senón que caen nevaradas, el pensou que tiña que facer algo que se pudera facer no pabillón, no, digamos, no escenario do ximnasio da escola. Pois, pensando que xogos podía facer, porque ele era moi partidario de xogos que requiriran máis habilidade que forza, menos contacto físico, porque no fútbol americano, por exemplo, é habituar, pois, zoscarse forte, vamos, colidir con potencia, dixo, veña, pois algo que podamos facer a cuberto, que requira non pegarse, que sexa algo máis calmado. E acordouse dun xogo que el xogaba de mozo, que se chamaba Dacon and Rock. Dacon and Rock, eu estaba pensando, se hai exactamente algún xogo que nos xogáramos nas nosas escolas de pequenos en Galicia que pudera ser semellante, pero a mí non me ven a cabeza. O máis que me pode recordar é a chave, non? Que aínda se xoga hoxe en moitos lugares do país onde hai, pues, digamos, un pequeno tocón ou tronco, non? Onde se coloca unha peza, no noso caso é de ferro, se tiran, pues, unhas fichas para botala abaixo.
Home, de entrada, poucas semellanzas habería co baloncesto.
Poucas. O que había neste Dacon and Rock era, pues, efectivamente, como un penedo así un pouquiño máis grande, que sería o Rock, e o Duck ou Drake, que lle chamaban, era como unha pedra, unha rocha un pouquinho máis pequena, perdón, que se colocaba enriba dese penedo principal. Había como un gardián que tería que protexer ese duck, esa pedra pequena dunha serie de xogadores que a rodeaban e que tiñan outras pedras que lanzaban para intentar botar abaixo esa que estaba en equilibrio. O asunto é que, a mí, para empezar, parece un xogo un pouco bárbaro, non? Porque se ti tens que protexer unha pedra das pedradas que te lanzan outros, é posible que che partan a crisma polo medio, que leves algunha pedrada ti na cabeza. Pero, en fin, supoño que eran xogos do século XIX, no, en Canadá. O caso, ese xogo, ao cabo, o que implicaba era cos xogadores para poder salvar o gardián ese que protexía o penedo. As reglas logo complicas un pouco máis, non? Porque hai que recoller as pedras que se lanzan, e o gardián pódete coller, se va a recoller a que ti lanzaches, e se te toca, pois, tes que apandar ti, non? Mas o caso é que os xogadores, en troques de lanzar as súas pedras, con forza e rapidez, descubriron que era moito máis útil se facían, pois, tiros combados, con tirar con máis habilidade, con máis curva, con máis puntería, para salvar a posición do gardián. Todo isto, de alguna forma, debeu quedar no machine de James Naismith, cando, insisto, en 1890, nun día de inverno en Springfield, decide xuntar os rapaces no pabillón cuberto do instituto, fala cun encargado dali de material e lle di: "Oes, mira, conségueme algo onde poida lanzar un balón que poida pendurar de algures, onde poida lanzar un balón e que quede dentro." O encargado do colexio lle levou seca unhas cestas de pexegos, unhas cestas nas que se apañaban os pexegos, unhas cestas de malla feitas con bimbios. Entón, Naismith dixo: "Ben, pois vou coller dous cestos destes, vou nos pendurar como das barandas que hai na bancada que rodea a pista, ali no alto, e vou coller un balón de fútbol, non de fútbol americano, senón do que os americanos ou norteamericanos chaman soccer, o noso fútbol, baites, vou repartir os xogadores en dous equipos, voulles dar esta pelota, e lles vou decir que teñen que pasar, que non poden correr con ela, que se queren correr con ela, pois teñen que botala de algún xeito, hai que limitación só ao movimento, que non lles vou permitir o contacto físico, que pasen a pelota para evitar que ya intercepten os do equipo rival, e logo que tenten metela dentro do cesto de pexegos." E así foi, desa maneira un pouquiño rudimentaria, como naceu o baloncesto, nun gimnasio de Springfield, concretamente.
Bueno, a pregunta é, foi aceptado de xeito inmediato ou ainda tivo un longo percorrido ata que se converteu no deporte de masas que é hoxe?
Pois a verdade é que ainda tivo unha expansión bastante, bastante veloz, porque ao cabo, mesmo antes de morrer o propio James Naismith, xa pudo ver como a Xiña, en 1904, nos Xogos Olímpicos de San Luis, xa se lle deu a cubillo o seu xogo o baloncesto como deporte de exhibición. Mais en 1936, dous anos antes do pasamento do profesor Naismith, o baloncesto xa foi deporte oficial nos xogos de Berlín. Co cal vemos que houbo unha expansión moi veloz, tivo bastante predicamento. Eu entendo que, sobre todo, favoreceu ese espallamento o feito de que se pudera xogar a cuberto, co cal pues, podíalo xogar en calquera época do ano. Tampouco facía falta grandes medios materiais, non? Apenas un par de cestos un balón. E o caso é que sí, que se foi espallando a xiña, sobre todo, por suposto, en Norteamérica, non só en Canadá, de onde era Naismith, máis nas universidades, escolas de Estados Unidos, pois que atoparon e son unha especie de deporte de inverno, ao cal podían xogar pois con materias que en moitos casos xa tiñan. Por suposto, o baloncesto iría evolucionando moitísimo. Inicialmente diz que se xogaban equipos de 9 xogadores, pero finalmente foronse recortando os equipos, porque ao fútbol americano inicialmente xogábanse equipos de 10 xogadores. Naismith o que facía era coller ese equipo de 10 xogadores, metelos no pabillón para formar dous equipos rivais, dividíaos, entón quedaban 5 e 5, esa quedou se convertendo pues, tamén no estándar do número de xogadores do baloncesto.
E como cambio importante, deixaron de usarse as cestas de pexegos, non? Como canastas.
Deixaronse de usar, porque aparte temos que ter en conta que o comezo eran os cestos tal cual. Quero dicir, cada vez que caía a pelota dentro, que alguén anotaba, ali quedaba. Había que coller un pau alto, non? Porque estaba como pendurado moi alto.
Home, a evolución neste caso era lógica.
Era lógica, había que pegar un pau por abaixo para sacar a pelota para fora. Logo acabaronse furando, e logo ao final acabaronse facendo de mallas. Como curiosidade tamén, puxose un taboleiro para evitar que os espectadores interferisen no xogo, porque, como dicía antes, xogábase como en pistas cubertas. Había pues, estas bancadas que hai en moitos ximnasios, non, que están por enriba do nivel do chan, pues, ou son unha baranda e os espectadores asómanse. Entón, como o cesto estaba colgado ali, desa baranda, desa barandilla, os espectadores, ás veces, pues, alguén lanzaba a pelota, xa facían eles o tapón, xa despexaban, non, se si eran espectadores do equipo rival. Entón, puxos un taboleiro para evitar que a xente metese a man polo medio esa fuxese tapóns. Foronse facendo así pois ese tipo de transformacións. Como curiosidade, hai que dicir que o primeiro partido oficial que se xogou de baloncesto rematou co marcador de 1-0, non? Que case como un marcador de fútbol. Vese que non era moi sinxelo pois acertar co cesto, facer canastra
ou estaba moi alto ou era moi estreito.
Sí, ademais as normas tamén pois foron mudando moito. Hai que dicir que iso é unha cousa a destacar do baloncesto, que un xogo que se espallou, pero un xogo que non fica quieto, e as súas normas vanse transformando constantemente, coa idea de mellorar o xogo, de facelo máis atractivo, máis dinámico, tamén porque as capacidades atléticas dos xogadores do baloncesto mudaron moito. Hoxe en día, pois insisto no que dicía ao comezo, hai auténticos portentos que son capaces de dar chimpos que pasan por riba do aro. Entón, pois hai que controlar o tipo de xogo de diversas maneiras. Como curiosidade, por exemplo, algúns lembrarán eu era pequeno, pero ainda me acorda de ver partidos de baloncestos en línea de tres puntos. A línea de tres puntos no baloncesto FIBA, no baloncesto internacional, nas ligas que se xogan en Europa, coido que se implantou no ano 1984, despois dos Xogos Olímpicos de Los Ángeles, onde a selección española gañara a medalla de prata na final contra Estados Unidos. Só hai liña de tres puntos dende o ano 84. Hoxe, a liña de tres puntos é unha parte fundamental do xogo, especialmente nos últimos anos, que están cambiando as estrategias dos equipos. Hai xogadores capaces de anotar a liña de tres puntos, está entre os 6,75, 7 metros, dependendo da liga, porque tamén é diferente na NBA, por exemplo, en Estados Unidos que en Europa, pero xa hai xogadores que anotan con moita facilidade dende alén os 7 metros, e xa hai quen está falando de botar aínda máis atrás a liña de 3 puntos, ou mesmo de concibir que existan canastras 4 puntos, de seguir modificando as normas do xogo, porque os talentos dos xogadores evolucionan e digamos que ya acaban collendo tanto a trécola as normas que son capaces de torcelas o seu beneficio. Por iso que o invento do profesor Naismith segue hoxe moi, moi vixente.
Pois nada, un home que logrou todo un éxito, inventar un deporte que a día de hoxe se practica a nivel internacional, que ten seguidores, penso que en todos os países do mundo, non?
Sí, é un deporte hoxe de atractivo global, especialmente pues, por esa liga profesional norteamericana, cuxos xogadores son estrelas pues, que teñen predicamento en todo o planeta, converternose en auténticas iconas, pero é un deporte con moitas alternativas, é moi espectacular, non, no seu xogo, e tamén pois ten unha excitación que moitos pois se quedarán moitas non é o caso pois de países como España, Italia, onde hai ese padal afeito xa ao fútbol, pero eu creo que hai outros países onde tal vez o fútbol resulta demasiado rumoroso, non semella que non acontecen moitas cousas, non, no fútbol hai partidos que acaban en empate, isto por exemplo os norteamericanos lles parece unha tolemia que un partido poida acabarse en anotación 0-0, ben, pois para moitos outros países, moitas outras culturas, o baloncesto que é un xogo de intercambio constante, un equipo anota e ao momento, en 24 segundos de posesión, o outro equipo xa ten oportunidades de anotar a súa propia canastra, pois eso resulta moito máis excitante. Así que James Naismith, ao final, mira ti, sabía ben o que facía despois de ao recordar aquel día aquel xogo da súa infancia e inventar algo semellante cunha cesta de peixeiros.
Manuel, temos algunha música que nos recorde a este inventor, entre aspas?
Pois, propiamente a Naismith, ao mellor hai algún homenaxe por aí que lle fixeron, pero o seu xogo hai moitísimas, porque hoxe en día, de feito, o baloncesto é un deporte especialmente relacionado coa música, eu diría que moito máis que o fútbol, porque en Estados Unidos a NBA é como causa fascinación entre os rapeiros, non? A escena do hip-hop e do rap está moi asociada ao deporte da NBA, os propios xogadores da NBA relacionan esas grandes estrelas con estrelas da música afroamericana. En fin, hai moitas cancións. Está moi asociado o baloncesto e rap, cancións dedicadas a xogadores, o xogo en si. Hoxe imos quedar cun tema que este un pouco chusco, non? A mí recordame aquela canción de española de Me gusta el tenis, ese deporte tan emocionante. Ben, pois no ano 1983, un tipo chamado Curtis Blow fixo unha canción chamada Baloncesto, que é a cousa máis cutre do mundo. Eso é un pouco de chiste, pero, en fin, a Curtis Blow gustaballe moitísimo o baloncesto e decidiu facerlle unha canción, unha oda ao baloncesto, que bueno, en fin, é unha cousa horterísima, pero ben, aí está o seu amor polo baloncesto. Chámase baloncesto, por suposto.
Ti saberás, claro. Porque a lixiches, nos quedámonos con ela. Un saúdo, Manuel.
Un saúdo, ata a semana. We'll be right back.
burn our king. And number 33, my man Curtis Reed is the center of my stalling team.